Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita masih melanjutkan seri kita tentang Seven Deadly Sin, 7 dosa maut. Bagi saudara yang mungkin belum mendapatkan kubus, hari ini tema kita adalah tentang greed. Saudara boleh nanti mengambilnya pada saat keluar dari gedung gereja. Saudara, kalau kita berbicara tentang Seven Deadly Sin, saya masih mengingat ketika saya kuliah di Australia beberapa belas tahun yang lalu, pada saat itu di Australia ada iklan es krim Magnum yang memakai Seven Deadly Sin sebagai, ya sebenarnya marketing gimmick gitu ya. Mereka memakai ini sebagai suatu hal untuk menarik konsumen untuk membeli es krim ini. Apakah saya boleh minta ditayangkan di screen di sini supaya saya bisa lihat juga? Terima kasih. Nah saudara, memang ini suatu marketing yang pintar karena mereka mengibaratkan es krim ini sebagai dosa yang menggiurkan. Dan tentu saja kita semua ingin gitu ya, kita ingin untuk kita tahu es krim Magnum itu suatu es krim yang enak. Dan kita jadi ingin untuk merasakan dan menikmati juga. Dan sangat pintar sekali mereka memakai 7 dosa maut ini, Seven Deadly Sin, dan greed itu diibaratkan, keserakahan atau ketamakan itu diibaratkan sebagai es krim yang rasa tiramisu, ada rasa kopinya, kemudian dibungkus dengan dark chocolate. Suatu hal yang sangat menggiurkan. Dan kita jadi ingin, kepengen untuk juga merasakan, menikmati es krim ini. Tapi saudara, dengan marketing seperti ini, seringkali dosa itu dikondisikan dan dianggap suatu hal yang biasa. Tentu saja kita tahu ini adalah suatu marketing. Kita tahu ini hanya suatu gimmick supaya konsumen membeli es krim ini. Tapi secara tidak langsung, ini mengajak kita untuk berpikir bahwa dosa itu suatu hal yang biasa. Greed, keserakahan, ketamakan itu bukan dosa maut. Tapi suatu hal yang wajar dan normal dalam kehidupan kita. Saudara, sebenarnya kalau kita berbicara tentang dosa, semua dosa adalah deadly sins. Bukan hanya 7 dosa ini. Semua dosa itu adalah dosa maut. Karena kita tahu, firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi bukan hanya 7 dosa ini yang adalah dosa maut. Semua dosa yang kita lakukan adalah dosa-dosa yang maut. Nah karena itu saudara, kita perlu melihat apa adanya pada malam hari ini. Kita harus melihat bahwa memang 7 dosa maut ini, 7 deadly sins ini adalah memang dosa-dosa yang deadly, yang maut. Termasuk pada malam hari ini kita akan melihat tentang keserakahan. Dan kita akan melihat bagaimana kita mengatasinya. Tapi saudara, apa yang salah dengan greed atau ketamakan atau keserakahan itu? Apakah kita pernah berpikir apa sih yang salah dengan greed ini? Ada satu film Hollywood, di dalam film itu ada satu karakter yang berkata bahwa greed is good. Keserakahan itu bagus. Dan kita tahu bahwa keserakahan sebenarnya itu membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya kan? Mencegah resesi ekonomi. Mendorong orang-orang, ketika orang-orang itu ingin lebih dan lebih lagi, maka itu akan membantu ekonomi dan bahkan mencegah terjadinya kemiskinan. Greed is good. Saudara, kalau kita mau jujur, siapa sih yang gak pengen kaya? Iya kan? Siapa yang gak mau punya harta banyak? Siapa yang gak mau berlimpah uangnya? Kalau kita punya harta banyak, kalau kita punya uang yang banyak, kita tidak perlu pusing lagi. Kita tidak perlu bingung dengan masa depan. Kita bisa hidup tenang, bisa hidup aman, bisa hidup nyaman. Saudara, gak salah kan jadi orang kaya? Gak salah kan? Orang miskin tidak lebih suci daripada orang kaya. Iya kan? Dan sebaliknya, kita tahu orang kaya juga tidak lebih suci daripada orang miskin. Tapi tidak salah kalau kita jadi orang kaya. Iya kan? Jadi apa yang salah dengan greed ini? Saudara, zaman sekarang, di kalangan anak muda, membicarakan tentang seks bukanlah suatu hal yang tabu. Tapi rasanya membicarakan tentang uang baik itu dalam anak-anak muda maupun jemaat secara umum, kelihatannya masih menjadi suatu hal yang tabu. Kita tidak menanyakan satu sama lain, kamu gajinya berapa? Bagaimana kamu membelanjakan uang kamu? Dan ketika kita mempunyai keinginan akan materi, kelihatannya itu hal yang biasa, hal yang normal. Kita tidak saling mengoreksi satu sama lain. Dan membicarakan tentang uang masih menjadi suatu hal yang tabu. Nah, tapi saudara, apa sih sebenarnya greed itu? Apa sih sebenarnya keserakahan atau ketamakan itu? Keserakahan bisa dijelaskan sebagai suatu keinginan yang kuat dan bahkan keinginan yang egois untuk sesuatu. Biasanya dalam hal materi seperti uang, harta, dan lain sebagainya. Suatu keinginan untuk memiliki lebih dari apa yang diperlukan. Lebih dari sewajarnya. Kita ingin lebih dan lebih dan lebih lagi. Kita tidak pernah puas. Yang penting bisa dapat sebanyak-banyaknya. Banyak contoh tentang keserakahan ini. Misalnya para politisi. Contoh yang gampang. Politisi yang korupsi supaya bisa mendapat uang lebih banyak, harta yang lebih banyak. Mereka tidak peduli dengan rakyat. Yang penting bisa mendapat sebanyak-banyaknya. Tapi bukan hanya para politisi. Bagi kita, setiap kita, secara individu, kita pun mungkin mempunyai keserakahan itu. Kita mencari, kita mengejar, dan kita kumpulin harta sebanyak-banyaknya. Dan akibatnya kita tidak peduli dengan orang lain. Kita bahkan akhirnya sering mengorbankan orang lain. Misalnya, perusahaan-perusahaan atau pemimpin-pemimpin perusahaan yang mengeksploitasi pekerja mereka. Supaya apa? Supaya mendapat profit yang sebesar-besarnya. Yang penting cuan. Itu yang menjadi tujuan. Bahkan mungkin ada dari kita yang karena keserakahan dan greed kita jadi mengorbankan keluarga. Kita jadi mengorbankan anak. Kita jadi mengorbankan relasi dengan orang lain demi pekerjaan kita. Yang penting kita bisa dapat uang yang banyak, kita bisa mengumpulkan harta yang banyak. Nah, saudara, sampai di sini mungkin memang kedengarannya memang greed itu enggak bagus. Keserakahan itu enggak bagus, tapi sekali lagi, kenapa greed atau keserakahan itu adalah suatu deadly sin? Apa yang salah dengan greed itu? Kenapa disebut bahwa ini adalah dosa yang maut? Deadly sin. Pada malam hari ini kita akan melihat ada tiga hal kenapa keserakahan bisa dikatakan sebagai suatu dosa maut. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Ini ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Dan kita bisa melihat, Paulus dengan jelas mengatakan, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bagi kita mungkin kita bertanya-tanya, masa sih apakah segitu seriusnya keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala? Tapi saudara, kalau kita pikirkan lagi, apa sih berhala itu? Berhala adalah segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan dalam hati dan hidup kita. Dan apapun bisa menjadi berhala. Kalau uang atau harta itu mengambil tempat Tuhan dalam hati dan hidup kita, maka uang dan harta itu telah menjadi berhala kita. Saudara, kenapa kita serakah? Kenapa kita serakah? Kenapa kita terus menginginkan lebih dan lebih lagi? Kalau kita jujur, kita serakah karena kita berharap uang atau harta itu akan memberikan keamanan bagi kita. Kita serakah karena kita berpikir bahwa uang dan harta itu yang akan memberikan hidup yang nyaman buat kita. Hidup yang puas buat kita. Kita bisa mendapat perlindungan dari uang dan harta itu. Uang dan harta itu bisa membuat kita hidup bahagia. Kita bisa hidup puas, kita bisa hidup damai. Padahal saudara, hal-hal itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Tapi kita berharap bahwa uang dan harta akan memberikan hal itu bagi kita. Dan kalau uang dan harta itu telah menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita, kita mengandalkan uang dan harta supaya bisa hidup damai, supaya bisa hidup tenang, supaya bisa hidup aman, maka uang dan harta telah menjadi berhala kita. Dan karena itu, Paulus mengatakan bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Padahal saudara, kita tahu bahwa Tuhan telah berkata, Dia telah memberikan perintah kepada kita, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Hal ini bukan hanya berlaku bagi orang Israel pada saat itu, tapi berlaku juga bagi kita. Bukan hanya orang Israel yang telah diselamatkan dari Mesir, dilepaskan dari perbudakan, dan kemudian Tuhan memberikan perintah ini kepada mereka. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Aku yang telah melepaskan engkau. Tapi hal ini juga berlaku bagi kita. Bagi setiap kita yang telah diselamatkan. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Karena itu jangan ada Allah lain di hadapanmu. Kalau keserakahan sama dengan penyembahan berhala, maka ketika kita serakah, kita telah menyembah berhala dan Tuhan bukan Allah kita lagi. Ini yang pertama, saudara. Jangan ada Allah lain. Ketika keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala, karena itulah keserakahan adalah suatu dosa maut, deadly sin. Tapi yang kedua, keserakahan atau penyembahan berhala itu sebenarnya adalah suatu hal yang bodoh dan tidak berguna. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, seringkali nabi-nabi itu, mereka mengajak umat Tuhan itu untuk berpikir. Tidak mungkin menukar Tuhan dengan hal-hal lain. Tetapi sayangnya, bodohnya, seringkali orang Israel, umat Tuhan itu menukar Tuhan dengan hal-hal lain yang bukan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Umat Tuhan menukarkan Allah mereka dengan apa yang tidak berguna. Seperti mereka meninggalkan sumber mata air yang hidup, yaitu Tuhan sendiri, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak bisa menampung air. Itu adalah suatu hal yang sia-sia. Hal yang bodoh, hal yang tidak berguna. Penyembahan berhala, dalam hal ini keserakahan juga, adalah suatu hal yang bodoh dan tidak berguna. Berhala, seperti uang dan harta, mungkin menjanjikan banyak hal bagi kita. Tapi mereka tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Apapun yang dijanjikan oleh berhala, itu tidak akan bisa diberikan kepada kita. Apapun yang kita inginkan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya dari berhala, termasuk uang dan harta. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian dari Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Dan mungkin kita sudah familiar dengan bagian ini, perikop ini. Kalau kita membaca, ini adalah suatu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Kita akan membaca bersama Lukas pasal 12 ayat 13 sampai yang ke-21. Kalau saudara sudah menemukannya, Lukas pasal 12, saya akan membacanya dari ayat yang ke-13. Lukas pasal 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam cerita ini kita bisa melihat orang yang bodoh, orang kaya namun bodoh ini. Dia menimbun harta dan dia siap untuk istirahat dan bersenang-senang. Tapi kemudian Tuhan berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh." Bodoh karena dia hanya mengandalkan hartanya. Dia hanya bersandar kepada hartanya. Tuhan Yesus mengatakan dia kaya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Hai engkau orang bodoh. Malam ini kalau jiwamu diambil daripadamu, untuk siapakah hartamu yang banyak itu? Saudara, kita tahu bahwa orang yang mati dengan harta yang paling banyak pun tetap mati. Kita tidak membawa harta kita ketika kita mati. Karena itu sekali lagi, Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-15, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap keserakahan atau ketamakan itu. Walaupun harta berlimpah, belum tentu kita hidup baik. Karena hidup kita tidak tergantung pada harta itu. Meskipun kita banyak uang, hidup kita tidak bergantung kepada kekayaan. Harta yang banyak itu belum tentu memberikan keamanan, kebahagiaan, kepuasan bagi kita. Saudara, kita tahu bahwa standar hidup itu tidak sama dengan kualitas hidup. Iya kan? Standar hidup kita, gaya hidup kita, itu tidak sama dengan kualitas hidup kita. Kita mungkin mempunyai uang yang banyak, kita mempunyai harta yang banyak, tapi belum tentu kita hidup bahagia. Belum tentu relasi kita dengan orang lain itu baik. Belum tentu kita tenang ketika kita mempunyai harta yang banyak. Jadi saudara, di sini kita belajar jangan sampai kita berharap bahwa uang atau harta kita itu bisa memberi apa yang hanya diberikan oleh Tuhan. Rasa aman, rasa puas, dan sebagainya itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Ketika kita berharap bahwa uang memberikan rasa aman dan puas, itu sama dengan berpikir bahwa kita bisa mengenal seseorang hanya dengan melihatnya dari sosial media. Ketika kita berpikir bahwa uang bisa memberikan hidup aman, dan kita bersandar dan mengandalkan uang, itu sama seperti kita bersandar kepada dinding yang sudah roboh karena gempa. Gempa sedikit lagi saja, dinding itu hancur dan kita pun akan jatuh. Saudara, ketika kita berharap kekayaan itu memberikan rasa aman dan rasa puas kepada kita, itu sama seperti berharap bulan akan memberikan terang, kehangatan, dan bahkan kehidupan yang hanya diberikan oleh matahari. Jadi sekali lagi, keserakaan, ketamakan, yaitu penyembahan berhala itu adalah suatu hal yang bodoh. Tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Itu adalah hal yang tidak berguna. Yang ketiga, keserakahan atau cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Saudara, punya uang itu bukan suatu masalah. Bahkan punya banyak uang, jadi orang kaya itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita cinta uang. Dan Paulus berkata bahwa itulah akar dari segala kejahatan. Ayat yang 9 berkata bahwa orang yang cinta uang itu, keinginan jadi kaya itu, membuat seseorang jatuh ke dalam banyak pencobaan, dalam jerat, dalam berbagai nafsu hampa yang mencelakakan, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan saudara, kita tahu ada banyak contoh di sekitar kita. Orang-orang yang ingin kaya memang benar jatuh ke dalam banyak pencobaan, bahkan jatuh ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada sebuah film Korea yang berjudul Parasite, mungkin beberapa saudara tahu. Di situ menceritakan tentang suatu keluarga yang hidup sederhana. Mereka sangat sederhana dan bahkan mungkin diambang kemiskinan. Tapi mereka hidup tenang. Tetapi karena keserakahan, akhirnya keluarganya hancur. Paulus berkata, karena mengejar uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka dengan berbagai-bagai duka. Dan sekali lagi kita tahu, beberapa bulan, tahun lalu, banyak sekali berita tentang investasi bodong. Seperti binomo dan sebagainya. Dan banyak orang yang karena ingin cepat kaya, mereka kena tipu dan rugi. Dan saudara, ketika kita ingin cepat kaya, dan kita mengejar uang itu, dampaknya bukan hanya kepada diri kita. Ketika kita mengalami kerugian, dampaknya bukan hanya kepada diri kita, tapi juga keluarga kita, juga orang lain sekitar kita. Berdampak bahkan kepada relasi kita dengan orang lain. Karena itu, Paulus mengatakan bahwa cinta uang, keserakahan itu adalah akar dari segala kejahatan. Kalau kita serakah, hati-hati. Saudara, dalam masa lain ini, kalau memang kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang serakah, maka mari kita kembali bertobat. Di dalam masa lain ini, kalau kita sadar bahwa memang selama ini kita hanya mengejar materi, kita terus mencari uang dan harta dan lebih bersandar kepada hal-hal itu daripada kepada Tuhan, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita uji hati kita. Jujur di hadapan Tuhan. Minta Tuhan yang mengampuni kita. Dan di saat yang sama, saudara, mari kita belajar. Mari kita melatih diri kita supaya kita bisa mencegah dan mengatasi keserakahan ini. Saudara, memang sulit bagi kita yang terbiasa hidup nyaman. Dan kita mempunyai banyak harta, materi. Sulit bagi kita untuk mengakui bahwa kita sebenarnya orang-orang yang serakah. Dan bagi kita yang pernah mengalami kemiskinan, kekurangan, sulit bagi kita untuk mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang terus mengejar materi. Karena kita ingin hidup aman. Karena kita ingin hidup nyaman. Saudara, sebenarnya keserakahan ini adalah suatu pergumulan bagi setiap kita. Bahkan bagi saya sebagai hamba Tuhan, ini pun menjadi suatu pergumulan. Karena tanpa sadar seringkali kita hanya berharap dan bergantung kepada kekayaan kita. Tanpa sadar kita mengandalkan kekayaan itu untuk memberikan kehidupan yang kita inginkan. Kita bergantung kepada kekayaan untuk memberikan perlindungan bagi kita di masa depan. Dan tanpa sadar, kita telah menyembah berhala. Karena itu, saudara, mari kembali pada malam hari ini. Saya ingin mengajak kita, kalau kita sadar akan hal ini, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang serakah, yang pertama, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tapi selain itu, mari kita belajar dan melatih diri kita, mengatasi keserakahan kita, dan mencegah supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang serakah. Sebagai aplikasi, saya akan memberikan 3 hal yang bisa kita coba untuk lakukan bersama supaya kita tidak menjadi orang-orang yang serakah. Yang pertama, mari kita belajar untuk berharap kepada Allah, bukan pada kekayaan kita. Inilah yang Paulus tulis di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Mari kita berharap kepada Allah, karena kekayaan itu adalah suatu hal yang tidak menentu. Kekayaan adalah suatu hal yang tidak pasti. Uang kita bisa hilang kapan saja. Dan kita tahu tentang hal itu. Sekali lagi, banyak contoh yang tidak perlu saya sebutkan. Kita tahu bahwa uang bisa hilang kapan saja. Harta kita, rumah kita yang megah bisa hilang kapan saja. Ketika ada gempa, bisa rata dengan tanah. Kita tahu akan hal itu. Karena itu mari kita tidak berharap kepada kekayaan yang tidak menentu itu. Tapi marilah kita berharap kepada Allah. Allah yang pasti. Paulus berkata bahwa di dalam kekayaannya, Allah telah memberi segala sesuatu untuk kita nikmati. Di dalam kekayaannya, Dia telah memberikan segala berkat bagi kita untuk kita nikmati. Termasuk keselamatan kita. Di dalam bagian lain dalam Alkitab, dalam 2 Korintus, Paulus berkata bahwa kamu telah mengenal kasih karunia Yesus. Meskipun dia kaya, dia telah menjadi miskin supaya kita bisa menjadi kaya. Meskipun dia adalah Allah yang punya segala sesuatu, tapi dia rela menjadi manusia yang miskin dan hina dan bahkan mati di kayu salib. Supaya kita bisa diselamatkan. Supaya kita bisa mempunyai segala kekayaan di dalamnya. Kita telah mengenal Yesus dan kasih karunia-Nya ini. Karena itu saudara, marilah berharap kepada Allah. Allah yang pasti penuh kasih ini. Allah yang pasti penuh anugerah ini dan telah dibuktikannya di kayu salib. Dan inilah yang kita rayakan dan peringati setiap tahun di dalam Jumat Agung, di dalam Paskah. Kita tahu Allah telah membuktikan kasih-Nya dan anugerah-Nya ini. Saudara, berapa banyak dari kita yang tahu bahwa kita masih serakah dan tidak bisa berhenti dari keserakahan ini? Kita tahu diri kita sendiri. Karena itu sekali lagi, mari datang kepada Tuhan. Kita tidak mampu berhenti serakah dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa hanya dengan kekuatan sendiri kita berhenti serakah. Tapi mari datang kepada Tuhan, minta Dia yang mengubah kita. Supaya kita bisa benar-benar berharap kepada-Nya. Bukan berharap kepada diri sendiri, bukan berharap kepada kekayaan dan harta kita, tapi berharap kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar memberi dan berbagi. Paulus berkata bahwa jangan kita hanya mengumpulkan harta di dunia ini. Kita harus ingat bahwa harta di dunia ini adalah hal yang sementara. Bisa hilang kapan saja. Tapi kita perlu mengumpulkan harta di surga yang tidak akan hilang. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Karena itu Paulus berkata berbuat baik. Kita bisa mengumpulkan harta di surga itu dengan berbuat baik. Mari menjadi kaya dalam kebajikan, bukan kaya hanya dalam harta dunia. Mari kita belajar memberi, belajar berbagi, dan kita harus terus belajar hal ini. Jangan sampai kita menggenggam erat harta dan uang kita itu. Tapi mari kita belajar melepaskan. Melepaskan harta dan uang kita, dan belajar memberi. Belajar berbagi bagi orang-orang sekitar kita. Bahkan memberi bagi mereka yang tidak bisa membalas perbuatan kita. Memberi bagi mereka yang tidak akan bisa membalas apa yang telah kita berikan kepada mereka. Mari kita belajar memberi dan berbagi. Saudara, secara pribadi, bulan lalu saya baru mengajak istri saya untuk belajar memberi dan berbagi. Dan kami memutuskan untuk membantu dan memberikan support kepada salah satu pendidikan anak usia dini, PAUD, yang ada di Sumba, membantu untuk mereka yang berada di daerah terpencil, yang memang literasinya itu sangat rendah. Saya mengajak istri dan kami belajar untuk memberi juga. Memang nominalnya itu tidak terlalu besar. Setiap bulan apa yang kami berikan itu mungkin tidak terlalu banyak. Tapi ini menjadi suatu bagian bagi kami untuk terus belajar memberi dan berbagi. Saudara, jangan sampai kita terus menggenggam erat keserakahan itu. Kita genggam erat dan kita tidak mau melepaskannya. Jangan sampai. Tapi marilah kita belajar untuk melepaskan dan bahkan meletakkan keserakahan kita di bawah salib Yesus. Kita lepaskan. Kita taruh di bawah salib Yesus. Dan kita minta supaya Tuhan yang menolong kita. Yang ketiga, saudara, dan yang terakhir, mari kita belajar merasa cukup. Belajar merasa puas. Kita tidak perlu selalu harus memiliki gadget terbaru. Kita tidak perlu memiliki mobil yang lebih bagus. Kita tidak perlu rumah yang lebih besar, yang lebih megah. Kita tidak perlu semuanya itu. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima mengatakan, cukupkanlah dirimu. Kenapa? Kenapa kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita? Dijelaskan, karena janji Allah bagi kita. Bahwa Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara, di sini pertanyaannya bagi kita, apakah kita kenal Tuhan? Apakah kita kenal siapa Tuhan? Siapa Tuhan bagi kita? Daud pernah berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apakah Tuhan adalah gembala kita? Dan kita bisa berkata bersama dengan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tahu Tuhan kita, Yesus, Dia adalah gembala yang baik. Dia telah datang memberikan nyawanya bagi kita. Apakah dia tidak sanggup memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Dia telah datang supaya kita hidup dalam kelimpahan. Dan ini bukan hanya berbicara tentang kelimpahan jasmani atau materi, tapi secara rohani. Itulah yang kita butuhkan. Itu yang utama bagi kita. Dan dia telah datang memberikan nyawanya bagi kita untuk hal ini. Saudara, masih kurang apa lagi? Kalau dia telah memberikan nyawanya bagi kita supaya kita bisa hidup dalam segala kelimpahan, masih kurang apa lagi? Kita masih butuh apa lagi? Sebenarnya kalau ada Tuhan bagi kita, itu sudah cukup. Seharusnya, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, itu cukup. Saudara, mungkin kita serakah karena kita tidak mengenal Tuhan sebagai gembala kita. Karena kalau kita mengenal Tuhan sebagai gembala, kita akan bisa mengatakan bersama dengan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena itu saudara, mari kembali kita belajar untuk mengenal Tuhan. Mari kita kembali belajar untuk mengenal dan percaya Tuhan yang adalah gembala kita ini. Di masa Lent ini, mari kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui dosa keserakahan kita. Kita minta ampun dan kita minta Tuhan tolong. Supaya kita benar-benar bisa bersandar, berharap, mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan itu cukup bagi kita. Supaya kita bisa menang melawan keserakahan, ketamakan, greed kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu yang boleh membuka mata hati kami, yang boleh membuka pikiran kami tentang keserakahan itu yang adalah penyembahan berhala. Tuhan, kami sadar dan kami mengakui bahwa seringkali kami pun jatuh dalam dosa ini. Seringkali kami pun serakah dan kami menyembah berhala. Karena kami tidak bersandar kepada Tuhan, tapi kami hanya bersandar dan mengandalkan uang, harta, kekayaan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun sekali lagi. Dan kami mohon pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan yang mengubah kami. Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh benar-benar mengenal Engkau sebagai gembala kami. Gembala yang baik. Gembala yang telah memberikan nyawanya bagi kami. Supaya kami boleh hidup dalam segala kelimpahan. Bila kami boleh mengenal Engkau sebagai gembala kami Tuhan, dan kami boleh bersandar berharap kepada Tuhan. Dan dengan demikian, kami boleh menang melawan keserakahan kami. Tolong kami Tuhan, karena kami sadar bahwa kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi dengan kuasa Tuhan, maka kami bisa menang melawan dosa kami. Dan kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.